uns segundos de relax con esta música que nos acompaña todos os venres, pero tampouco damos moito tempo aos nosos ointes para que se deteñan a escoitala, porque de seguido falamos xa con Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este espazo.
Semana tras semana avanzamos nisto da educación transpersoal, nisto da intelixencia emocional, que eu penso que é un concepto que coñece máis xente, ou alo menos que lle resulta máis familiar. Hoxe, en que nos imos centrar?
Hoxe imos nos centrar no medo. A ver, como animais, como esa parte que temos de animais, o medo é unha reacción física, inicialmente, que fai que nos teñamos unhas reaccións moito máis rápidas ante calquer situación de alarma ou de perigo. E no noso corpo ten lugar toda unha reacción química que acelera os nosos procesos, tanto de pensamento como de reacción. Iso é o, digamos, entre comillas, o normal, o habitual. Pero eu quero ver máis aló dese medo físico, dese medo, digamos, que o noso corpo o ten como parte de autoprotección. Eu vou falar do medo psicolóxico, non? Que va moito máis aló. Imagínate que o noso cerebro é un ordenador perfecto. Ante esas situacións de alarma que provocou o medo, reaccionamos. A cuestión é cando ese medo se queda a vivir. E se instala como se fuera un virus no noso cerebro, que nos fai ter unha clase de pensamentos que nada teñen que ver coa realidade. Alguna vez xa falábamos diso de que cando eu decía, bueno, hai que decir tamén o que un pensa. E ti decíasme, é que a veces por educación non decimos todo o que pensamos. Uh-huh. Eu decía, che, non, probablemente sea medo a ser rechazado, medo a ser criticado. E aí empeza ese medo psicolóxico. É dicir, moitas veces, sin darnos conta, non actuamos dunha maneira concreta ou non tomamos certa clase de decisións por ese medo psicolóxico que se quedou a vivir. E normalmente ese medo psicolóxico ten a súa orixe no noso pasado. É dicir, temos medos irracionais de situacións que no noso pasado nos provocaron estrés, rechazo ou algún tipo de trauma ou shock que se queda instalado e quedas a vivir con nós.
Eu, cando falabas de medo psicolóxico, estaba pensando se te referías, non sei, pois ao medo que podemos ter a viaxar en avión, medo a morte, por exemplo, que é algo moi recorrente. Refíreste a iso ou non?
A ver, aí tamén hai fobias, algúns tipos de fobias que hoxe en día están moi de actualidade, o medo ao contacto físico, o medo a sair á rúa, que se chama agorafobia. Esa é un medo levado ao extremo, é dicir, chegar a crear en ti unha reacción de ansiedade, de estrés, por encima do que normalmente sería unha reacción de medo físico habitual. Pero ademais diso, imagínate que ti, cando eres neno, vives unha situación que te deixa como unha marca, non? No teu subconsciente. Imagínate que te caes dunha altura, non? Uh-huh. Por encima, pois ven a tua nai e botache unha bronca. Ti imagínate, non? É algo moi inocente, non? Pode ser que co paso do tempo ti lle colles medo á altura e non sabes por qué. Eso estamos empezando a falar dun medo psicolóxico de algo que pasou no teu pasado e que non pudeche de unha maneira atopar unha solución, porque o teu cerebro, unha das funcións principais é aportar solucións a todos os problemas, porque é unha máquina de resolver problemas. Entonces, no momento en que ti naquel momento non tiñas probablemente a ferramenta para resolver aquela historia que se resolvería dunha maneira moi sinxela, quedase aí como unha especie de disco rayado e iso acabase convertendo nun medo psicolóxico. É dicir, o mellor, algo que sería tan fácil como decirle a tú a nai, non me riñas, caíme sin darme conta, quedas aí como con eso impactado na túa memoria e co paso tempo podese convertir en medo en altura. Uh-huh. Entonces aí tes unha parte de medo físico misturado con medo psicolóxico.
Entón, o consello cal sería? Analizar os nosos medos e intentar buscarlle unha orixe?
Sí, a miña é suxerencia iso, porque date conta que co paso dos anos vamos deixando como asignaturas pendentes. Desas cousas que nos dá medo meternos nelas, ¿no? Entonces vamos como acumulando todas esas cuestións do noso pasado. En moitas situacións do presente nos producen estrés porque recordamos que no pasado tamén o fixo e non nos damos conta que nós nos convertemos nas persoas que fomos capaz de pasar máis aló de aquela situación de estrés. Pero queda esa especie de memoria no noso corpo e pensamos e cremos que non somos capaces de superalo. Entonces, que importante é ser consciente de todas esas cousiñas que a veces son moi pequenas e acabanse convertindo en algo moi grande por non pararse a decir, ostras, pero é que eu isto xa o resolvín no seu momento. E sigues aí como mirando hacia atrás e perdes o momento presente. Porque moitas veces non tomamos certa clase de decisións nas nosas vidas por esa memoria un pouco errónea da situación do pasado. E volver como observador observado, ¿no? Es decir, volver a ese punto do noso pasado e darnos conta de que, a pesar de que foi unha situación de estrés, de alguna maneira atopamos unha solución. Uh-huh. Entonces, que tens que enfocarte na solución que atopache en lugar do problema. Porque moitas veces nos acabamos atropellando porque sempre estamos pensando no problema que vivimos, pero non na solución que atopamos.
O que pasa é que tampouco todos os problemas os imos resolver así, non? Os medos actuais.
A ver, non. Non, porque moitas veces os medos tamén son colectivos. É dicir, date conta de que todos os días nos están bombardeando con moitas situacións de violencia, con moitas situacións que a veces pues, hasta nos dá medo sair á rúa, non? É dicir, que nos pode pasar, non? Entón, tamén temos que saber separar. É dicir, hai moitos medos que son un pouco tamén infantis. É dicir, sempre estamos buscando esa aceptación social. E moitos dos nosos medos veñen xusto por iso. É dicir, ese non lle caio ben, ese non gusto. Entón, iso vai se transformando co paso dos anos nun posible problema de saber estar en compañía. Moitas veces nos aillamos sin darnos conta. E moitas desas situacións resolveríanse reflexionando sobre por que me aíslo desta maneira, non? Atoparíamos que moitas desas situacións veñen do noso pasado, desas cousas que pensamos mil veces, porque eu digo, a nosa mente é moi, 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 moi rápida. Creamos moitísimos pensamentos ao longo dun día. E dentro de iso, moitas veces, nos pasa, a min pásame, eu teño que confesalo, de que ese me comporto así non lle gusta, ese fago isto non lle gusta. Entón estamos máis no pensamento de gustar ou ser aceptados que actuar. E iso, co paso do tempo, vaiche quedando aí. Cunha especie de basura emocional que podemos chamar tranquilamente medo psicolóxico.
Pero eu creo que iso é máis xente como a ti que analizar moitas cousas. Eu non sei se teño tantas reflexións. Ou alo menos non son consciente disso.
Quizáis polo que decíamos en algunha outra ocasión, cando ti chegas a un punto en que te ves como desbordado polas túas propias emocións, ti tens que empezar a buscar solucións, porque non se pode vivir con ese desborde ou con ese inferno persoal que ten unha solución moi sinxela. Métete dentro e ponlle orden a túa casa. Entonces, eu é unha cousa que vas collendo co paso dos anos, é dicir, unha práctica diaria. Si, como xa temos falado en outras ocasións, vou ao xinaxio ou vou a facer unha caminata, pois teño un momento de meditación e de reflexión diariamente. É dicir, eu vou, digamos, deixando espacio para o momento presente, porque moitas veces estamos cheos do pasado, pero non lle deixamos espacio ao momento presente. Atravesar estes medos psicolóxicos che vai deixando espacio para vivir o momento presente. Con todo o que esas situacións posibles do pasado estresantes che están tapando e non che deixan ver o momento presente. É como unha néboa que non che deixa vivir no momento presente porque estás atrapado neses medos psicolóxicos.
Pues nada, hoxe quedámonos así, analizando eses medos, a ver se atopamos unha resposta no noso pasado que nos serva para resolvelos e para superalos. Non sei se hai algo máis que dicir.
Non, simplemente invito a moitas veces algo que me gustaría comentar é que a veces hai que mirarlo con certo sentido de humor, é dicir, de aprender a rirnos de nos mesmos, porque moitos destos medos son totalmente infantís, non teñen ningún sentido que permanezan dentro de nos. Eu estou facendo este exercicio comigo mesma e moitas veces acabo ríndome, pero ven de esa situación, dicir, pero Ana, pero vamos a ver, a estas alturas da película, como podes estar atrapada nisto, se isto xa o resolviche? O sea, ti tamén tens que saber poñerlle un sentido de humor a todo este tipo de experiencias. Tampouco hai que tomarlo tan en serio, sino tamén que sea unha especie de disfrute contigo mesmo, de saber reírte de ti mesmo, de aquelas situacións que entón non tiñas as ferramentas, pero unha vez que as viviches, xa conseguiches as ferramentas, o que pasa que non te das conta delas. Entón, eu invito a que, si nos poñemos en serio a analizar estes medos, que tamén vayas acompañado co teu propio sentido de humor.
Pois un bo consello, botarlle humor a todo, tamén a isto. Ana Tierra, moitísimas grazas por estar así con nós.
Gracias a ti, Susi.